Labrīt, saniem kolēģiem. Šodien es studinātā finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā 23 jautājumi un viens papildus jautājums. Dimitrijos kundze, lūdzu. Nu, tikai priekšā, vai ne? Papildus jautājumu nevajag iekļaut. Mikrofonu ziņojiet par pirmo.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu, ņemot vērā Daugavpils zobārstniecības poliklīnikas pieteikumu, kā arī noslēgto līgumu ar rezidentu, lūgums atbalstīt stipendijas piešķiršanu.
Paldies, zobārsts Ortodants. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Var. Paldies, deputāti. Atbalst.
Papildus jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par
Braukšanas maksas atvieglojumu.
braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu 2000 sabiedriskajā transportā 2024. gada 31.
Decembrī un 25. gada 1. janvārī,
Jā.
ņemot vērā sabiedrisko attiecību un turismu departamentu organizēto masu pasākumu vienības laukumā. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstā. Limbenes kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par saistošu noteikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu. Jautājums sagatavots pamatojoties pašvaldības likumā noteikto pienākumu izstrādāt tātad procedūru. Nolikums nosaka administratīvo procedūru, ņemot vērā ministrijas izstrādātās vadlīnijas un viedokli projektu atlasē un administrēšanā tiks izmantota ministrijas izstrādātā sistēma, kuras eksploatāciju sola pieņemt līdz gada beigām un plānojams, ka šādu sistēmu varēsim uzsākt izmantot aptuveni ap martu mēnesi. Tātad projektam ir pievienot paskaidrojuma raksts, kas plaši aprakstīts. Apraksta pašvaldības tā kā, darbību minētajā jautājumā būtībā mums neatšķiras no citām līdzīgām aktivitātēm. Šajā gadījumā pieteikšanos izsludinās pašvaldības izpilddirektors un noteiks komisijas sastāvu. Projektu pieteikšanas termiņš būs 45 dienas, kas notiks sistēmā autentificējoties. Pēc tam komisija 2 mēnešu laikā izvērtēs pieteikumu atbilstību normatīvu aktu prasībām un sagatavos detalizēto tāmi. Un pēc tam tātad visas tie projekti, kas būs virzīti un atbildīs normatīvu aktu prasībām, būs nodoti balsošanai 30 dienas, kas būs un savukārt pēc balsošanas noslēguma rezultāti tiks sarindoti ilgstošā secībā un attiecīgā budžeta apjoma ietveros arī būs paziņoti rezultāti. Saskaņā ar likumu projektu jāizsniedz pašvaldībai 2 gadu laikā. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi?
Ir.
Debat, jā.
Sakiet, lūdzu, vai tas ir, tā ir likuma prasība un viņa saistoša visām pašvaldībām sākot no 2025. gada.
Tieši
līdz ar to budžeta komisijām jāņem vērā par to 0,1% ir rezervēšanu šajā aktivitātē.
Vismaz jā. Jāvērtē.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi vēl? Debatēs pēc atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Ifimova kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumā projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500-017-1801 Daugavpilī Blazmas ielā 23 daļas un pārējās mantas nodošana patapinājumā bezatlīdzības lietošanā SIA atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Jautājums šodien bija izskatīts un atbalstīts Īpašo un mājokļu komitejas sēdē un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par vienošanās par 2024. gada 27. februāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA DOTS. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Lai paši kungs lūdzu.
Ja es pareizi saprotu, palielinās pašvaldības sasignījums par 35 660 eiro. Kādiem mērķiem?
Delegēto pārvaldes uzdevumu izpildēt.
Konkrēti nekāda
Edita
uzdevuma nav.
Skundze, lūdzu.
Nu, valdes locekli ziņoja pilsētas
Konkrēti, kundze,
saimniecība.
lūdzu. Nu, šeit, nu, pieliekam dokumentiem neļauj.
Es sapratu.
Tātad CR veic vairākus darbus, kam nebija plānota summa gada sākumā. Minēšu dažus no tiem. Tas ir stadiona lokomotīvē, tribīņu apsekošanā un smilseguma izlīdzināšana un lietēšana. Tāpat arī ventilācijas sistēmas tīrīšana, pārvalda boku,
Bet runa par
boksa
spīdvēja
zāle.
aktivitātēm, ko viņi veica. Par spīdvēja aktivitātēm. Stadiona lokomotīvē.
Gribētu redzēt kaut kādu pierakumu, jo nekāda nav šeit.
Varu iedot paskatīties, pielikt pilkumu.
Nu, uz domu es sēdēju, varbūt materiālu.
Paldies. Jā, sagatavojiet. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debatēs es aicinu atbalstīt, lai man paliek, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt no atbalstīt domas lēmumu projektu par davinājumu ziedojuma pieņemšanu no PAS Daugavpils siltumtīklī. Jautājums bija izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs es aicinu atbalstīt, lai man paliek, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Un lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības aglomerācijas robežas noteikšanu. Jautājums iepriekš tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Deputāti, atbalstam. Upinies, kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūkšu jūs izskatīt grozījumus saistošos noteikumos par pašvaldības budžetu 2024. gadam. Tātad tiek precizēta budžeta ieņēmuma izdevuma daļa, praktiski tiek precizēta transfertu ieņēmuma, jo ir ienākušas summas no valsts budžeta līdzekļiem. Tas ir saistīts gan ar projektiem, gan arī Vētras seklu likvidācijai, gan arī reemigrācijas projektu īstenošanai, un tāpat arī tiek veikti iekšējie grozījumi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, es atbalstu, projektu, kas būtu par. Lašpēš, kungs, paldies. Tā, Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam publiskās infrastruktūras pārbūvu uzņēmējdarbības vides attīstībā Daugavpilī. Attīstības un komiteja tika sniegta arī prezentācija, jābūt pielikumā. Projekta ietvaros plānots veikt Višķu ielas pārbūvi, Mendeļejeva ielas pārbūvi un arī degradētās ēkas Višķu ielā 21K1 nojaukšanu. Projekta kopējā summa 5,8 miljonu un 15% līdzfinansējums ir pašvaldībā jānodrošina.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Otra aktivitāte.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam drošā skola, līdzīgi kā iepriekšējiem prezentācija ir pievienota. Un attīstības un izglītības komitejā ir saņemts atzinums. Projekta ietvaros ir plānots tātad īstenot viedo pašvaldību aktivitāti ar kopējo izmaksām 1,3 miljonu eiro un no tiem ir pašvaldībai 922,382 tūkstoši 31 eiro tiks precizēt šī summa uz domes sēdi, tur viens cents neiet. Bet, nu, respektīvi ir plānots iespēja vidusskolā un valstpilsētas vidusskolā aprīkot ar tehnoloģisko risinājumu un viedajām nodrošināt viedo šo video novērošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Deputēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Ok. Lūkšanās, kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes 2024. gada 8. februāra lēmumā numur 52 par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Lēmuma būtība ir tāda, ka šī biedrība jau pašlaik īrē pie mums vienu telpu 28 kvadrātmetru platībā. Un mēs lūdzam šī lēmumā izdarīt grozījumus, skaitļus un vārdus 2024. gada 30. decembris, aizstāt ar skaitļiem un vārdiem 2025. gada 30. decembris.
Paldies, līguma pagarinājums.
Jā,
tieši tā. Paldies deputātam ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātam atbalstam. Paldies, Kukmes kundzei. Pauras kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju ziedojuma pieņemšanai no biedrības aizbildņas līcēja funkciju izpildes veicināšanai. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies deputātiem jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalsta. Puntes kundze, lūdzu. Nikolajo kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Stradnieku iela 27 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numurs 11 nodošanu atsevināšanai.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Deputāti sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Liepājas iela 205 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numurs 18 nodošanu atsevināšanai.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Deputāti sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Krustpils iela 4 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 65 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 15. decembra 2022. Gada lēmumu numuru 857 par nekustamā īpašuma Tautas iela 7 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lašpašmūks. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050008 1505 Zeltkalna iela 21 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050008 0804 Riekstu ielas 4 rajons Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra numurs 050001141449 Balvu iela 1C kā 8493 garāža Daugavpils pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050008-0191 Vīdzemes ielas 118 rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra numurs 050008-2822 Liela iela 213 Daugavpils pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050001-0034 Salviju ielas 75 rajons Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050007-1013 Slavu ielas 1 rajons Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050007-0195 Sēņu ielas 20 rajons Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Paldies, saimnieki kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.